On tosi kiva olla tästä ja edessä.
It's great to be standing here before you.
Katsella teidän kasvoja.
And to look at your faces.
Ja tosiaan, niin kuin useimmat teistä tietää, niin mä olin monta vuotta tämän seurakunnan pastori.
As many of you know, I was the pastor here in this
ja
church for many years.
Se oli suuri etuoikeus palvella teitä sanalla.
That was a great honor for me to serve you with the word of God.
Ja nyt me ollaan sitten tai me asutaan nyt tällä hetkellä Hyvinkäällä.
And currently we live in Hyvinkää.
Kuinka moni tietää, missä on Hyvinkää?
How many of you know where is Hyvinkää?
No, noin 50 kilometriä pohjoiseen.
Around 50 kilometers to the north.
Kohti Tamperetta.
Towards Tampere.
Meillä on koti hommattu tuolla Riihimäellä. Se on sitten taas Hyvinkäästä noin 17 kilometriä eteenpäin pohjoiseen.
And we also have a home waiting for us in Riihimäki, which is 17 kilometers from Hyvinkää.
Sitä kotia me ollaan nyt sitten kunnostettu asumista varten.
And we have been renovating the house for us to move in there.
Ja se tuntuu pitkältä.
And it feels like a long process.
Melkein loputtomalta.
Like an endless time.
Mutta kyllä se päämäärä häämöttää siellä, että me päästään muuttamaan varmaan sinne.
The goal. We will soon move in there, we believe.
En uskalla sanoa mitään tarkkaa ajankohtaa.
I don't know when exactly we get to move in.
Toivottavasti muutaman viikon sisällä.
But hopefully within the next few weeks.
Meidän näky on.
And our vision
tarkoitan,
is...
Tarkoitan sanoa vaan mun.
Or maybe I should say mine.
Ei ole niin hirveän tarkasti vaimon kanssa tätä käyty läpi.
I haven't discussed this so precisely with my wife.
mutta meidän näky on aloittaa meidän kodissa rukouskokoukset ja raamattutunnit.
But our vision is to start prayer meetings and Bible studies in our home.
Sitten kun koti on asuttavassa kunnossa.
When we do live there.
Ja myöskin mä haluaisin aloittaa radio-ohjelmat.
And I also have a desire to start a radio program.
Ja yhteistyössä pastori Matti Eklundin kanssa, together joka asuu siellä Hämeenlinnassa.
Together with Pastor Matti Eklund, who lives in Hämeenlinna.
Riihimäen ja Hämeenlinnan väli on noin 30 kilometriä. Se ei ole niin hirveän pitkä.
Between Riihimäki and Hämeenlinna there are around 30 kilometers.
Mutta jos te rukoilette, tai en mä sanoa, jos kun te rukoilette meidän puolesta.
So as you will be praying for us.
Niin muistakaa näitä asioita.
Please do remember these.
Raamattutunnit.
The prayer meetings, the Bible studies.
Ja radio-ohjelma.
And then the radio program.
Ja se on niin kuin se meidän tulevaisuuden näky.
And that's the vision for the future.
Että me saataisiin palvella paikallisia ihmisiä siellä
näillä
muodoilla.
To the local people there in these ways.
Luettelin tuossa, kun Aijo sanoi, että Suomi on turvallinen maa.
I was thinking, as Aijo said, Finland is a safe country. You can just dial 112.
Mutta mitä sitten, kun on kipu sisällä?
But what if you have pain inside?
Tai entä jos pakkanen puree?
Or what if the weather, the cold
weather?
Kelle
sä soitat sitten, kun pakkanen puree?
The minus temperature bites you, so to say.
Kuka moni tietää, mikä on Jumalan puhelinnumero?
How many of you know what is the phone number of God?
Muutamat tietää. Se on 5015.
5015.
Avuksi huuda minua hädän päivänä.
Call
unto me. Minä tahdon auttaa sinua.
On the day of trouble and I want
to
help you.
Se on siis psalmi 50 ja 15.
That is psalm chapter 50 verse 15.
Lyhyt ajatus tänä aamupäivällä tuossa kotona ennen lähtöä tänne, niin luin kolossalaiskirjettä.
I was reading the epistle of Colossians this morning.
Ja siinä ajattelin sitä, kuinka on niin tärkeää, niin kuin, että kun me saadaan informaatiota koko ajan.
I was thinking, as we receive information all the time.
Niin on tärkeää lokeroida se informaatio, että mistä se tulee ja kuinka siihen asennoituu.
It's important to understand where the information comes from and how do I respond to it.
Ja tuota, jos valehtelija puhuu, niin mä niinku osaan lokeroida sen oikein, että tämä on valehtelijan puhetta.
If a liar speaks to me, then I know that this is coming from a liar.
Ja sitten kun henkilö, joka ei voi valehdella, puhuu.
And when a person who cannot lie
speaks. Niin mä osaan sen laittaa niinku oikeaan lokeroon, että tämä on totta, mitä hän puhuu.
Then I know how to differentiate, and I know that what this person speaks is true.
Ja kun me joka päivä elämässä me koko aika saadaan niin kuin niitä erilaisia asioita, meille syötetään niin kuin tänä päivänä informaatiotulva on niin valtava.
Each day we receive so much information.
Niin se on tärkeää niin kuin pistää se niin kuin oikeaan lokeroon.
It's so important to
tässä,
understand where each information comes from.
Kolossalaiskirjeen toisessa luvussa.
So in Colossians chapter 2.
Niin jakeesta 11 eteenpäin.
From verse 11 onwards.
Sanotaan, että hänessä teidät on myös ympärileikattu, ei käsin tehdyllä ympärileikkauksella, vaan lihan ruumiin riisumisella, Kristuksen ympärileikkauksella.
And verse 11, and in him you were also circumcised with a circumcision made without hands in the removal of the body of the flesh by the circumcision of Christ.
Teidät on haudattu hänen kanssaan kasteessa.
Having been buried with him in baptism.
Ja siinä teidät on myös herätetty hänen kanssaan uskon kautta.
In which you were also raised up with him through faith.
Ja 14. Hän pyyhki pois sen kirjoituksen säädöksineen, joka oli meitä vastaan ja oli vastustajamme.
And verse 14 says, having cancelled out the certificate of debt consisting of decrees against us and which was hostile to us.
Jakeessa 7 sanotaan, että juurtukaa häneen, rakentukaa hänessä, vahvistukaa uskossa, niin kuin teille on opetettu. Olkoon kiitoksenne ylitsevuotava.
And verse 7 says, having been firmly rooted and now being built up in him and established in your faith, just as you were instructed and overflowing with gratitude.
Et Paavali haluaa niin kuin meidät ottaa ja asettaa meidät Kristukseen ja niin kuin näyttää meille, kuinka turvassa me ollaan Kristuksessa.
So Paul wants to take us and set us in Christ and or place us in Christ and show us how safe and secure we are there.
Koska koko aika sitä informaatiota tulee ja me suhtaudutetaan se itseemme.
Because information of all kind will always come and we always will respond to it somehow.
Olenko missä suhteessa mä olen Kristukseen? Mikä on mun asemani? Mikä on mun turvani?
I will always relate to it somehow, like what is my relationship to Christ? What is my position?
Joo. Ja tuota, se niin kuin se määrittää mun hengellisen hyvinvoinnin.
And this will determine my spiritual well-being.
Ja on mahtavaa, että tässä seurakunnassa on läpi vuosien opetettu niin kuin sitä asemallista totuutta, jonka uskomalla me saadaan hengellistä hyvinvointia.
And it's great that in this church over the years we have taught the positional truth that and we can believe in it and by believing in it we will have spiritual well-being.
Ja kolme, vielä lyhyesti, kolme jaetta tästä luvusta.
And then shortly three more verses here.
Ensin jae 4.
Verse 4 first.
Sanon tämän, ettei kukaan pettäisi teitä suostuttelevilla puheilla.
I say this in order that no one may delude you with persuasive argument.
Semmoinen vaara on, että joku tulee suostuttelevilla puheilla pettämään sinua.
That danger is there that someone would come with a persuasive argument to deceive you.
Elikkä me halutaan juurtua Kristukseen.
So we want to be rooted in Christ.
Ja sitten jakees 8.
And then verse 8.
Varokaa, ettei kukaan saa teitä saaliikseen järkeisopilla ja tyhjällä petoksella.
It says, see to it that no one takes you captive through philosophy and empty deception.
Elikkä meidän täytyy varoa määrätynlaista informaatiota.
So we need to see to it or be aware of certain kind of information.
Ja sitten jäi 16.
And then verse 16.
Älköön siis kukaan tuomitko teitä syömisestä, juomisesta tai jonkin juhlan, uudenkuun tai sapatin vuoksi.
Therefore let no one act as your judge in regard to food or drink or in respect to a festival or a new moon or a Sabbath day.
Eli hän antaa tällaisia varoituksen sanoja, että kun sitä informaatiota tulee, kuinka mä suhtaudun siihen informaatioon.
So Paul is giving words of warning. When information comes, how do I relate to that information?
Ja sitten vielä kolmannen lopuksi, niin kolmannen luvun toinen jae.
And then chapter 3, verse 2.
Kiinnittäkää mielenne siihen, mikä on ylhäällä. Älkää siihen, mikä on maan päällä.
Set your mind on the things above, not on the things that are on earth.
Mä oon juurtunut Kristukseen ja mun mieleni on siihen, mikä on ylhäällä.
I am rooted in Christ and my mind is set on the things that are above.
Ja kaikenlaista informaatiota tulee ja menee.
And all kinds of information will come and go.
Ei suotta psalmissa yksi sanotaan, että vanhurskas on niinku virran mikä vierelle istutettu puu.
No wonder Psalm 1 says that the righteous man is like a tree rooted by the river.
Hän on juurtunut oikeaan paikkaan.
Rooted in the right place.
Hän tietää missä hän on.
The righteous man knows where he is.
Ja sitten informaatio pannaan aina oikeaan lokeroon.
He knows how to discern the information that comes.
Ja hän joka ei voi valehdella, kun hän puhuu meille.
And he who cannot lie when he speaks to us.
Ai, että se on hyvä.
Oh boy, that is so good.
Se on hyvä.
That is good.
Hei, siunausta kaikille, olette rakkaita.
God bless each one of you. You are very dear to us.
The church is always so good to see the life and the joy here.
Joo. Tervetuloa vaan kaikille munkin puolesta.
Welcome everyone from my behalf also.
Joo. Ja samalla mä tuon terveisiä Turusta. Mä olin siellä keskiviikkona vierailemassa.
I bring greetings from Turku. I visited there on Wednesday.
Mä olen pitkään aikaa käynyt kokouksessa siellä.
I haven't been there in a service for a long time.
Oli tosi hienoa saada nauttia sitä yhteydestä siellä.
And it was great to enjoy the fellowship there.
Käytiin kokouksen jälkeen pastori Ismon kanssa myös tervehtimässä pastori Jorma ja Tiina Immosta.
And after church, me and pastor Ismo went to visit pastor Jorma and Tiina Immonen.
Pastori Jorma on se, joka perusti Turun seurakunnan aikoinaan.
Pastor Jorma is the one who founded the church in Turku.
Ja, mutta nyt hän on parikymmentä vuotta ja sairastunut Parkinsonin tautia.
And now for about 20 years he's been sick with Parkinson's disease.
Mutta se semmoinen pilke silmäkulmassa, mikä hänellä on aina ollut, niin siellä se semmoinen vaan rakkaus Herran on niin kuin edelleen vahva.
But we see the light in his eyes and his love for the Lord, which is so strong.
Rukoilla vaan hänen ja Tiinan puolesta myös.
Let's keep praying for him and Tiina.
Ja Turun seurakunnan puolesta.
And for the church in Turku.
Terveisiä myös Koivukylästä, oltiin siellä eilen taas.
And greetings from Koivukylä also, we were there yesterday.
Ja se on jotenkin jännä, kun siellä ollaan evankelioimassa, niin miten täällä ihmiset on avoimia?
And every time we go evangelizing there, we think, how are the people so open here?
Se on vaan niin ilo, kun ihmiset ottaa vastaan. Ja perjantaina oltiin Malmilla, ja toki sielläkin oli hyviä keskusteluja.
It's such a joy when people receive from you. And on Friday we were in Malmi and had very good conversations there also.
Kiitos vain Isosaloille vieraanvaraisuudesta. Meillä oli ihana rukouskokous siellä sitten.
And thank you to the Isosalos for their hospitality. We had a prayer meeting at their house.
Koivukylä on jännä paikka.
Koivukylä is a fun place.
Ja Arto Kettunen tekee hienoa työtä sen tiimin vetäjänä.
And Arto Kettunen is doing a great job leading the team.
Ja nyt hän on puhunut siitä, että kun me nyt on tuossa vanhusten palvelukeskuksessa pitämässä raamattotunteja.
And we have met in the old people's service center and had our meetings there.
Et lauantai-iltana meillä olisi ehkä mahdollisuus päästä semmoiseen avoimen kahvila, joka on siinä lähempänä asemaa.
But now we've been speaking that on Saturday nights we might be have the possibility to meet in a coffee shop near the station.
Ja pidetään se rukouksessa, koska silloin varmaan voitaisiin tavoittaa niin kuin nuoria ja muita.
Let's keep that in prayer because that way we could maybe reach the young people and more people.
Koska siellä on niin paljon eloa.
because there's so much harvest there.
Joo, kiitos Jumalalle vaan näistä kaikista mahdollisuuksista.
And thank God for all these possibilities.
Eilen meillä oli myös diakoniatyön kokous täällä.
And yesterday we had a deacon work meeting here.
Ja hienoa, miten sekin kehittyy.
And it's great to see that developing
ja
too.
Ja siitä lisää varmaan joku toinen kerta.
And you will hear more about that another
time. Mutta se ehkä voidaan tässä kohtaa jo mainita, että siihen liittyen, kun meillä on tulossa myös tämmöinen rukouslinja, tuonne puhelinpalvelu.
But I want to mention this prayer line that we're going to have.
Et me on pyydetty Petri Välimäkiä tänne vieraaksi toukokuun alussa.
We have asked or invited Petri Välimäki to visit us in the beginning of May.
Ja lähinnä meidän ajatuksena on se, että hän voi opettaa meitä kriisissä olevan ihmisen kohtaamisesta.
So that he could teach us about ministering to people in crisis.
Mutta siitäkin lisää tuonempana.
But you will hear more about that too later on.
Mut rukoillaan.
Let's pray.
Herra, kiitos tästä aamusta.
Lord, thank you for this morning.
Kiitos tästä mahtavasta ylistyksestä.
And thank you for this amazing worship.
Edelleenkin haluamme korottaa sinua.
We just want to praise you, Lord.
Kiitos siitä sanasta, että me voidaan olla juurtuneita sinuun.
And thank you for the word that we can be rooted in you.
Kaiken tämän informaatiotulvan keskellä, Jeesus.
In the midst of all the floods of information.
Kiitos siitä turvapaikasta, joka meillä on.
Thank you for the refuge we have.
Siitä, mistä myös laulettiin, Herra.
That we sang about also.
Sinussa meillä on turva, Jeesus.
That our refuge is in you.
Kiitos, Jeesus, sä olet joka hetki me läsnä meidän elämässä.
Thank you, Jesus, that you are present in our lives all the time.
Siunaa myös tämä sana.
And please bless this
Puhu
word.
Puhu meille tänään.
Speak to us today.
Sun nimessäsi.
In your name.
Amen.
Amen.
Me on Raamattukoulussa tänä lukukautena nyt tutkittu armon ulottuvuuksia.
In Bible school this semester we've been studying the dimensions of grace.
Ja myös palvelemista.
And about serving.
Ja kaikki tämä liittyy niin hyvin siihen, mitä me on haluttu rukoilla tänä vuonna.
And this all has to do with our prayer requests for this year.
Että voitaisiin kasvaa Jumalan tuntemisessa ja armossa.
That we would grow in the knowledge and grace of God.
Ja voitaisiin löytää ne lahjamme ja palvella Jumalan valtakunnassa.
And we could find our gifts and serve with them in the kingdom of God.
Ja kolmantena vielä, että voitaisiin tuoda ihmisiä pimeydestä Jumalan rakkauden piiriin.
And thirdly, we could bring people out of darkness into the sphere of God's love.
Ja pidetään nämä asiat rukouksessa.
And let's keep these things in prayer.
Otetaan se hyvin henkilökohtaisesti.
Let's take it very personally to ourselves.
Mitä se voi merkitä minun omassa elämässäni?
What would this mean in my own life?
Niissä askelissa, joita mä otan.
In my steps.
Niissä valinnoissa, joita mä teen elämässäni.
In my choices.
Ja Raamattokouluun pääsee vieläkin mukaan.
And you can still come to Bible school.
Mutta tosiaan armon ulottuvuudet.
But about the dimensions of grace.
On niin inspiroivaa ajatella sitä.
It's very inspiring to think about it.
Koska armossa on kyse paljon enemmästä kuin armahduksesta.
Because grace is more, so much more than just a pardon.
Pietari puhuu siitä Jumalan moninaisesta, monivärisestä, monimuotoisesta armosta.
Peter speaks about the manifold grace of God, many colored, diverse grace of God.
Ja Paavali kirjoittaa Tiitukselle, että Jumalan armo on ilmestynyt pelastukseksi kaikille ihmisille.
And Paul writes to Titus that the grace of God has appeared to salvation to all people.
Jos armo on moninainen, niin pelastuskin on niin monitasoinen asia.
And if grace is manifold, then salvation also has
many
levels to it.
Armo on jotain niin keskeistä Jumalan olemuksessa.
But grace is something so vital in the essence of God.
Et siitä mä haluan tänään puhua.
That I want to speak about that today.
Ja välillä me ajatellaan niin kuin laupeus ja armo, mikä niiden ero on.
Sometimes we think mercy and grace, what is the difference?
No, laupeus oikeastaan puhuu siitä, että Jumala ei rankaise meitä synnin tähden niin kuin me ansaitsisimme.
Mercy speaks about that God doesn't punish us because of sin like we would deserve.
Vapaudumme tuomiosta, koska Jeesuksen päällä oli se tuomio.
But we are freed from the judgment because the judgment was on Jesus.
Mutta armo on vielä laajempi.
But grace is even broader.
Oikeastaan voisi sanoa, että laupeus on tavallaan niin kuin osa sitä Jumalan armoa tai sen seurausta.
Actually, you could say that mercy is kind of a part of the grace of God or a consequence of it.
Mutta Jumalan armo on sitä, että hänen hyvyytensä ulottuu meille, jotka olemme täysin arvottomia sitä vastaanottamaan.
The grace of God is that his goodness reaches out to us who are totally unworthy to receive it.
Ja armo on tuonut myös meille vapauden, Jumalan lasten kirkkauden vapauden, niin kuin Paavali kirjoittaa Roomalaiskahdeksassa.
And grace has also brought freedom to us, the freedom of the children of God, like Paul writes in Romans.
tai Galatialais 5.1, vapauteen Kristus vapautti meidät. Pysykää siis lujina, älkää kantako uudestaan sitoa itseänne orjuuden ikäisiin.
Or Galatians 5.1, it was for freedom that Christ set us free. Mm-hmm. Therefore keep standing firm, do not be subject again to a yoke of bondage.
Ja mä haluan lukea pienen lainauksen Louis Berry Schaeffer, jonka hän kirjoitti noin 100 vuotta sitten.
And I want to read a quote from Louis Berry Schaeffer that he wrote about 100 years ago.
Se tulee englanniksi tänne slaidille, niin mä voin lukea sen vapaan käännöksen, niin voitte samalla tarkistaa, että kuinka pieleen se käännös meni.
You can read it in English from here and I have translated into Finnish. You can check how well I did it.
Eli hän kirjoittaa, että me koemme painetta joka puolelta. Ja sitä tuovat lakihenkisyyden valtama seurakunta. Ajatellaan näitä asioita.
And let's think about these things.
Minkälaisia paineita, asioita, jotka riistää meiltä sen vapauden Kristuksessa.
The pressures that come that take away our freedom in Christ.
Jos seurakunta on lakihenkisyyden valtama.
If the church is legalistic.
Se on paine, jonka alla me elämme.
Then that is a pressure that we live under.
Tai maailman ja sen Jumalan lihalliset ihanteet. Ihmismielen luonnollinen rationalismi ja alituisesti läsnä oleva taipumuksemme luottaa itseemme. Tätä kaikkia vasten todellista vapautta Kristuksessa tunnetaan niin vähän. Se on isoja asioita, minusta on hienoa ajatella, että ne on 100 vuotta sitten sanottu.
These are big things and it's great to think that they were said 100 years ago.
Ei ole mitään uutta auringon alla, sen tiesi jo Salomo aikoinaan.
Also Solomon knew in his time that there's nothing new under the sun.
Meidän taipumuksemme rationalismiin ja siihen, että luotamme itseemme.
Our tendency to rationalize and trusting ourselves.
Maailman ihanteet, jotka käy Jumalaa vastaan.
The ideals of the world that go against God.
Tai lakihenkisyys, joka helposti valtaa seurakunnat.
Or legalism that can take over churches.
Kaikki tämä on painetta, jonka alla me helposti voidaan elää.
All these are pressures that we can live under.
Mutta
so easily.
Mutta Kristus on halunnut vapauttaa meidät vapauteen näistä kaikista.
But Christ has wanted to set us free from all of these things.
Vapaus valita hänen sydämensä mukaisesti elämässämme.
That we would be free to choose according to his heart in our lives.
Ja Jumalan armo tekee sen mahdolliseksi.
And the grace of God makes that possible.
Me vapaudutaan sitä tuomiosta hänen laupeutensa tähden.
Because of his mercy we are freed from the judgment.
Ja hänen armostaan Pyhä Henki on vuodatettu meidän sydämiimme.
And by his grace the Holy Spirit has been shed abroad in our hearts.
Ja missä Herran henki on, siellä on vapaus.
And wherever the spirit of the Lord is, there is liberty.
Meidän ei tarvitse alistua näille impulseille ja paineille, joita meidän ympärillä on.
And we don't have to submit to the impulses and pressures around us.
Vaan Jumalan armo voi vapauttaa meidät elämään sitä täyttä elämää hänessä.
But the grace of God can set us free to live the full life we have in Christ.
Ja mä ajattelin myös, kun me on puhuttu palvelemisesta.
And I was also thinking now that we've been speaking about serving.
Että miten helposti juuri nämä paineet varmaan voi olla niitä asioita, jotka estää meitä vapautumasta myös siinä, että me voitaisiin lähteä palvelemaan.
How easily these pressures can be the obstacles for our serving.
Luotamme itseemme ja
we trust or depend on ourselves.
Järkeilemme.
And we rationalize.
Seurataan niitä ihanteita, joita tämä maailma meille syöttää.
And we follow the ideals of the world.
Niin kuin pastori Juha niin hienosti puhui.
Like pastor Juha said so well.
Sen sijaan, että oltaisiin juurtuneita häneen.
Instead of being rooted
siihen
in him.
Hänen armonsa.
And in his grace.
Efesolaiskirja on niin valtava kirja meille tästä Jumalan armosta.
Ephesians is a great epistle about the grace of God.
Ja siellä ensimmäisessä luvussa.
And there in chapter 1.
Paavali kirjoittaa näin.
Paul writes.
Minä rukoilen, että meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala, jae 17 alkaen.
In verse 17.
Kirkkauden Isä antaisi teille viisauden ja ilmestyksen hengen hänen tuntemisessaan.
That the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give to you a spirit of wisdom and of revelation in the knowledge of him.
Ja valaisisi teidän sydämenne silmät, jotta tietäisitte, mikä on se toivo, johon hän on teidät kutsunut. Miten suuri on hänen perintönsä kirkkaus hänen pyhissään, ja miten äärettömän suuri on hänen voimansa meitä kohtaan, jotka uskomme, hänen väkevän voimansa vaikutuksen mukaan.
I pray that the eyes of your heart may be enlightened, so that you may know what is the hope of his calling, what are the riches of the glory of his inheritance in the saints, and what is the surpassing greatness of his power toward us who believe. These are in accordance with the working of the strength of his might.
Tämä on kaikki sitä armoa, josta hän tässä luvussa puhuu.
This is all about the grace that he speaks about in this
chapter.
Jonka
kautta meillä on kirkas perintö.
Through which our inheritance is glorious.
Ja hänen ääretön voimansa vaikuttaa meissä.
And his surpassing power is working in us.
Ja se myös antaa meille voiman palvella.
And that also gives us the strength to serve.
Ja elää siinä vapaudessa, johon hän on meidät vapauttanut.
And to live in the liberty wherein he has set us free.
Mutta jos me ajatellaan tätä Jumalan armoa.
But if we think about the grace of God.
Niin joskus me ajatellaan, että se on niin kuin Jumalan ominaisuus.
Sometimes we think it's like God's feature.
Mutta se on vielä jotain syvempää kuin se.
But it's something even deeper than
that. Se on
jotain
sellaista, mikä on ollut ennen maailmanaikojen perustamista.
It's something that has been there before the foundation of the world.
Jotain, joka on oleellisesti sitä, kuka Jumala on.
Something that is essentially who God is.
Ja kun David ylistää Herraa psalmissa 136.
And when David praises the Lord in Psalm 136.
Niin muistatte varmaan, siellä on jakelta, joka jakeessa on, sillä hänen armonsa pysyy ikuisesti.
You remember, verse by verse it says, because his grace stands forever.
Jumalan armo on ollut olemassa jo ennen maailman perustamista.
The grace of God was there before the foundation of the world.
Niin kuin Paavali kirjoittaa tuolle Timoteukselle.
Like Paul writes to Timothy.
Nyt mulla on jäänyt tuonne yksi paperi. Hän on meidät pelastanut 2 Timoteus 1:9.
2 Timothy 1:9.
Ja kutsunut pyhällä kutsulla, ei meidän tekojemme, vaan oman suunnitelmansa ja armonsa mukaan, jonka hän antoi meille Kristuksessa Jeesuksessa ennen ikuisia aikoja.
Who has saved us and called us with a holy calling, not according to our works, but according to his own purpose and grace, which was granted us in Christ Jesus from all eternity.
Ajatelkaa hetki tätä.
Think about this for a moment.
Että se armo on annettu meille Kristuksessa jo ennen maailman perustamista.
The grace was given us in Christ before all eternity.
Ja hänen armonsa pysyy ikuisesti.
And his grace stands forever.
Kuinka mikään tässä minun elämässäni voisi jotenkin horjuttaa sitä Jumalan armoa?
How could anything in my life shake the grace of God?
Onko se mahdollista?
Is it possible?
Onko?
Is it?
No ei oo.
No it is not.
Koska se ei tullut meidän elämäämme silloin yhtäkkiä uutena asiana, kun me tulimme uskoon.
Because it didn't come as a new thing to our lives when we got saved.
Vaan Jumalalla oli se armo olemassa jo ennen maailman perustamista.
But God had that grace already before the foundation of the world.
Mut silloin kun me käännymme hänen puoleensa ja uskoimme häneen.
But when we turned to him and when we believed him.
Meidät liitettiin siihen armon liittoon.
We were put in the covenant of grace.
Ja se on liitto, jonka Jumala on tehnyt yksipuolisesti.
It's a one-sided covenant by God.
Mutta hän se armo oli jo ennen maailman perustamista Kristuksessa meille annettu.
But that grace was there before the foundation of the world. It was given to us already there in Christ.
Koska se on ihan Jumalan siinä ytimessä, hänen perusolemuksessaan on se armo.
Because grace is there in the very core of God, in his essence.
Tuolla raamattukoulutunnella me pohdittiin tätä.
In the Bible school class we were wondering or studying this.
Että mikä on ero jollain luonteen ominaisuudella ja semmoisella perusolemuksella jossakin asiassa.
What is the difference between a characteristic or an essence of something?
Ja siitä löytyy hyvä määritelmä, kun mennään tuonne Aristoteleeseen saakka.
And Aristotle has a good definition.
Että perusolemus on jotain sellaista, mitä ilman jokin asia ei voi olla sitä, mitä se on.
An essence is something that without which something cannot be what it is.
Ja hänellä on hyvä esimerkki, että kolmiossa on kolme sivua.
He gave a good example. A triangle has three sides to it.
Jos siinä on vain kaksi sivua.
If there are only two sides.
Se lakkaa olemasta kolmio.
It stops being a triangle.
Eikö totta?
Doesn't it?
Onko joku eri mieltä?
Does somebody disagree?
Matematiikka on aika ehdotonta, nämä geometria ja muut.
Mathematics is unconditional in that sense.
Mutta sen sijaan se kolmio voi olla pieni tai suuri.
But that triangle can be small, it can
be big. Se voi olla vaikka punainen.
It can be red.
Mutta vaikka se ei olisikaan punainen, se on silti kolmio.
But even if it's not red, it is a triangle.
Ja se voi olla ihan sellainen minimaalinen kolmio.
It can be minimal.
Tai sitten se voi olla joku valtava monumentti jossain.
Or it can be a huge monument somewhere.
Mutta kun siinä on ne kolme yhtä pitkää sivua, se on silloin kolmio.
But when it has the three sides that as long, it is a triangle.
No, okei, okay, no ei mennä siihen tarkemmin siihen geometriaan, että miten se määritellään. En ole matemaatikko.
Let's not go deeper into that definition.
Mutta sen verran mä ymmärrän, että kolme sivua siinä on.
But I understand that a triangle has three sides to it.
Ja siinä on se perusolemus.
That's the essence
of it. Ja Jumalassa on, Jumala on niin kuin perusolemukseltaan on tiettyjä asioita, jotka pitää hänestä paikkansa.
And in God, in his essence, there are certain things.
Ja se, että jos niin kun me voidaan ajatella, että no nyt Jumala on tätä mieltä, nyt Jumala on tuota mieltä.
We might think that now God thinks like this or now he is of this opinion.
Ei, vaan hän on muuttumaton.
No, he's immutable.
Muutamia asioita, jotka on Jumalan perusolemuksessa.
Couple of things that are there in God's essence.
Ensinnäkin hän on itsessään olemassa oleva, siis riippumaton kaikesta muusta.
He is first of all self-existent, independent of anything else.
Hän on ääretön, eli hänellä ei ole mitään rajaa.
He is infinite, with no limits.
Hän on muuttumaton.
He is immutable.
Hän on kaikkialla läsnä oleva.
And he is omnipresent.
Ei fyysinen olento, vaan hän on yhtä aikaa kaikkialla.
Not a physical creature, but at the same time everywhere
ja
present.
Ja hänellä, koska hän on ajan ja paikan ulkopuolella, hänellä on alkua eikä loppua.
And he's outside of time and space. There is no beginning or end to him.
Hän on kaikki voipa.
He's omnipotent.
Hän ei ole mitään rajaa hänen voimallaan.
There are no limits to
hän on
his
kaikki
strength.
Tietävä.
And he's omniscient.
Hän ei ole mitään, mikä olisi hänelle salassa.
There's nothing hidden from him.
Ja sitten Norman Geisler, tämmöinen teologi, sanoo mielenkiintoisen asian.
And theologian Geisler says something interesting.
Hän käyttää sitä englanninkielellä sanaa omnibenevolent. Eli tämmöinen kaikki hyvä, kaikessa hyvän tahtoinen.
Using the English word omnibenevolent, good in everything.
Ja hän niin kuin sanoo sitä, että se mukaan niin kuin se, että rakkaus tarkoittaa sitä, että haluaa hyvää sille, jota rakastaa.
And he says love means that you want good to the one you love.
Et sillä tavalla hyvyys ja rakkaus on oikeastaan synonyymeja.
Actually goodness and love are synonyms.
Ja luetaan tämä mitä Geisler sanoo.
And let's read his quotation here.
Että laupeus virtaa Jumalan hyvyydestä perustuneena hänen äärettömyyteensä ja muuttumattomuuteensa. Ja nyt mä sallikaa mulle tämä vapaus. Mä ikään puhun tässä armollisuudesta, laupeudesta, ja mä jo selitin, miten ne tavallaan kulkee käsi kädessä.
And allow me to this freedom of speaking about grace and mercy, and I explained the definitions.
Joo, koska Jumala on rajoittamaton ja muuttumaton, niin jos hän kerran on hyvä, hänen täytyy olla äärettömästi ja muuttumattomasti hyvä. Ja jos laupeus ja armo virtaavat Jumalan hyvyydestä ja Jumala on ääretön, hän on myös äärettömän armelias ja siinä muuttumaton. Hän osoittaa laupeutta luonteensa tähden, hän ei voi olla olematta laupias. Koska Jumala on välttämätön olento, hän on täten välttämättä myös laupias. Jos hän ei olisi laupias, hän ei olisi perusolemukseltaan hyvä ja rakastava. Jumala ei ole mielivaltaisesti armollinen. Jos me todella ajatellaan näitä perusominaisuuksia.
If we truly think about these basic features.
Et se Jumalan hyvyys, muuttumattomuus, ikuisuus.
Goodness, immutability and forever
ja,
presence.
Niin, äärettömyys.
His infinity.
Niin mikään ei voi muuttaa sitä Jumalan hyvyyttä ja armoa.
Nothing can change the goodness and the grace of God.
Se on ihmeellinen näkymä siihen Jumalan armoon.
A wonderful viewpoint to the grace of God.
Hänen armonsa pysyy ikuisesti.
His grace stands forever.
Mikään ei voi erottaa meitä hänen rakkaudestaan.
And nothing can separate us from his love.
Että jos me ajatellaan, että yhtäkkiä Jumala lakkaa olemasta armollinen minua kohtaan.
If we think that all of a sudden God would stop being gracious to me.
ei silloin enää ole kyse siitä samasta Jumalasta, josta Raamattu puhuu.
Then it's not about the same God anymore that Bible speaks
about. Se on niin syvästi hänen perusolemuksessaan.
Because it's so deeply in his basic essence.
Hänen armonsa ei muutu.
His grace will not change.
Niin kuin varmaan muista, hänen rauhanliittonsa ei horjuta, hänen armonsa pysyy ikuisesti, miten psalmissa 103 puhutaan.
In Psalm 103 his covenant of peace will not change and his grace stands forever.
Koska hän on muuttumaton.
Because he is immutable.
Hän on ääretön.
He is infinite.
Ikuinen.
He is forever.
Siinä me voidaan levätä.
And that's where we can rest.
Ja siksi juuri tuossa Efesolaiskirja ensimmäisessä luvussa.
And that's why in Ephesians 1.
Siellä on niin valtavia nämä asiat, mistä Paavali kirjoittaa tässä luvun alkupuolella.
The things Paul writes about in the beginning of the epistle are amazing.
Et sielläkin hän sanoo jakeessa 4, että jo ennen maailman perustamista hän valitsi meidät Kristuksessa olemaan pyhiä ja nuhteettomia hänen edessään.
In verse 4 he writes, just as he chose us in him before the foundation of the world, that we should be holy and blameless before him.
Eli oletko sinä pyhä ja nuhteeton, nuhteettoman vaelluksesi tähden?
Are you holy and blameless because of your good walk?
Hyvä kysymys.
That's a good question.
On hyvä vaeltaa nuhteettomasti.
It's good to walk blamelessly.
Mutta ei me siihen pystytä.
But we cannot do it.
Mutta hän on asettanut meidät pyhinä ja nuhteettomina jo ennen maailman perustamista.
But he has chosen us to be holy and blameless before the foundation of the world.
Ja se meidän vaelluksemme se niin kuin tulee sen armon hedelmänä meidän elämässämme.
And our walk is the fruit of grace in our lives.
Se voima, joka on meillä on vaeltaa hänen yhteydessään, tulee hänen armostaan.
The strength that we have to walk with him comes from his grace.
Ja Chafer siinä kirjassaan, jonka hän armosta kirjoitti silloin 100 vuotta sitten.
And Chafer in his book about grace that he wrote 100 years ago.
Alkulauseessa puhuu siitä, miten surullista on, että kristillisyydestä on tehty niin semmoinen vain eettinen järjestelmä.
He says in the beginning of the book how sad it is that Christianity has been made into an ethical system.
Niin monella on hävinnyt se ymmärrys siitä Jumalan armon valtavuudesta ja siitä, mitä Jumala Pyhän Hengen kautta voi tehdä meidän elämässämme.
So many have lost the understanding of the immense power of grace and what God can do through it in our lives.
Pyhän Hengen kautta siinä Jumalan armossa meidän elämämme muuttuu.
Through the Holy Spirit in the grace of God our lives change.
Ja me saamme voiman.
And we receive strength.
Vaeltaa siinä pyhyydessä.
To walk in his holiness.
Mutta ei enää siinä ole kyse minusta, vaan Jumalan armosta, joka on minun kanssa, niin kuin Paavali sanoo.
But then it's no more me, but the grace of God which is with me, like Paul says.
Jakeessa 5 hän sanoo, että hän rakkaudessaan jo edeltä määräsi meidät yhteytensä omiksi lapsikseen, Jeesuksen Kristuksen kautta oman hyvän tahtonsa mukaan.
In verse 5, he predestined us to adoption as sons through Jesus Christ to himself, according to the kind intention of his will.
Hyvän tahtonsa mukaan.
The kind intention of his will.
Se oli, Jumala on kaikki hyvä.
God is benevolent, all good.
Ja hän jatkaa armonsa kirkkauden ylistykseksi.
And he continues to the praise of the glory of his grace.
No, miten se armo saatiin?
How did we receive grace?
Tämän armon hän on lahjoittanut meille siinä rakastetussa.
Which he freely bestowed on us in the beloved.
Jossa meillä on lunastus hänen verensä kautta, rikkomusten anteeksi saaminen, hänen armonsa rikkauden mukaan.
In him we have redemption through his blood, the forgiveness of our trespasses, according to the riches of his grace.
Armo on muuttumaton.
Grace is immutable.
Siinä rakastetussa, eli Jeesuksessa, se armo vuodatettiin meille.
And in the beloved, in Jesus was that grace shed on us.
Lahjoitettiin meille.
It was bestowed on us.
Lahjoitettiin meille.
Given as a gift.
Se on lahja.
It is a gift.
Seuraavassa luvussa Paavali sanoo, armosta te olette pelastetut.
In the following chapter, Paul says, by grace are you saved.
Uskon kautta.
Through faith.
Ette itsenä kautta.
Not through yourselves.
Se on Jumalan lahja.
It is a gift of God.
Ette tekojen kautta.
Not through your deeds,
ette
works.
Kukaan voisi kierskailla.
So lest you would boast.
hän toistaa itseään, eikö niin?
And he repeats himself, doesn't he?
Lahja.
It's a gift.
Armo on lahja.
Grace is a gift.
Ennen maailman perustamista.
Before the foundation of the
annettu
world.
Annettu meille Kristuksessa.
Given to us in Christ.
Kuinka se voisi muuttua?
How could that change?
Ja edelleen jae 8 sanoo, tätä armoa hän on antanut meille runsain määrin ja suonut meille kaikkia viisautta ja ymmärrystä.
And 1:8, this grace he lavished upon us in all wisdom and insight.
Ja jakeessa 11, Kristuksessa me olemme myös saaneet perintöosan.
And 11, also we have obtained an inheritance.
Niin kuin meistä oli ennalta määrätty hänen suunnitelmassaan, hänen, joka vaikuttaa kaiken oman tahtonsa ja päätöksensä mukaan.
Having been predestined according to his purpose, who works all things after the counsel of his will.
Perintöosakin on saatu armossa.
Even the inheritance we received in grace.
Ja tämä 12, että me, jotka olemme jo ennalta panneet toivomme Kristuksen, eläisimme Jumalan kirkkauden ylistykseksi.
And 12, to the end that we who were the first to hope in Christ should be to the praise of his glory.
Eli tässä tulee kuitenkin myös se, että mitä se vaikuttaa meidän elämäämme.
And here it says what kind of effect it has on our lives.
Että eläisimme hänen kirkkautensa ylistykseksi.
That we would live to the glory, praise of his glory.
Se on Jumalan mielenmukainen ajatus.
And that is the thought after the mind
mutta,
of God.
Mutta se ei tule meistä itsestämme.
But it doesn't come from ourselves.
Vaan se armo antaa meille voiman.
But grace gives us strength.
Tai niin kuin Tiitus 2:11.
Or like Titus 2:11.
Se on juuri tämä, että Jumalan armo on ilmestynyt pelastukseksi kaikille ihmisille. Ja tämä 12, se kasvattaa meitä hylkäämään jumalattomuuden ja maailmalliset himot ja elämään siveästi, vanhurskaasti ja jumallisesti nykyisessä maailmanajassa.
2:11 and 12. For the grace of God has appeared, bringing salvation to all men, instructing us to deny ungodliness and worldly desires and to live sensibly, righteously and godly in the present age.
Armo ei jätä meitä toimettomiksi.
Grace does not leave us
passive. Se ei jätä hedelmättömäksi.
It doesn't leave us without
fruit. Vaan se opettaa ja kasvattaa meitä.
But it teaches us, makes us grow.
Ja niin kuin muistatte, Schaefer puhui siitä, miten helposti lakihenkisyys ja maailman murheet ja, tai paineet ja rationaalinen ajattelu ja meidän oma luottamuksemme itseemme, se pistää meidät paineen alle.
You remember, like Schaefer said, that how easily the ideals of the world and rationalism and tendency to depend on ourselves gives us pressure.
Mutta sen sijaan armo vapauttaa meidät.
But instead of that, the grace sets us free.
Siihen Jumalan lasten kirkkauden vapauteen, jota luomakuntakin haikailee.
To the freedom, the glorious freedom of the children of God that even the creation wants to have.
Ja siinä vapaudessa me voimme elää hänen kirkkautensa kiitokseksi.
And in that freedom we can live to the praise of his glory.
Miten mahtavia asioita.
How amazing things these are.
Muuttumaton armo.
Immutable grace.
Muuttumaton Jumala.
Immutable God.
Armo hänen perusolemuksessaan.
Grace in his essence.
Ja siksi meillä voi olla uskallus häneen.
And that is why we can have boldness with him.
Et siellä pimeimmälläkin hetkellä.
That even in the darkest moment.
Silloin kun se sydän särkyy.
When your heart breaks.
Niin me ei soiteta sinne 112:een.
We don't dial 112.
Vaan me käännytään Jumalan puoleen.
But we turn to God.
Ja me voidaan luottaa häneen.
And we can trust him.
Luottaa hänen muuttumattomaan armoonsa.
Trust his immutable grace.
Hän on ääretön ja hyvää tarkoittava.
He is infinite and benevolent.
Hän ei käsittele meitä mielivaltaisesti.
And he doesn't treat us arbitrarily.
Mitäs esimerkkejä me voidaan Raamatusta löytää tästä?
What kind of examples could we find in the Bible about this?
Moniakin.
Many.
Mutta ajatellaan esimerkiksi tuhlaajapoikaa.
Let's think about the prodigal son,
for example. Joka palasi isän tykö häntä koipien välissä.
Who came back to his father.
Ja miten hän otettiin vastaan kunniavieraana, tai ei vaan kuin poikana, et kuin vieraana.
And he was received as a son.
Ja pantiin juhla pystyyn.
And then he was celebrated.
Koska armo ei muutu.
Because grace does not change.
Hän oli ollut yhtä lailla Jumalan isänsä rakastama koko ajan.
He had been loved by his father the whole time.
Vaikka hän sitä itse epäili.
Even though he doubted it himself.
Mutta tämä isä siinä on kuva tästä muuttumattomasta Jumalasta.
But the father there is a picture of the immutable God.
tai me on luettu Daavidin elämästä.
Or we have read about David's life.
Ja se on ihmeellistä, mitä hän sanoo.
And it's amazing what he says.
Itse asiassa varmaan tähän palataan keskiviikkona, mutta 2 Samuel 23.
And we will come back to this on Wednesday, but 2 Samuel 23.
Me tiedetään, miten paljon David epäonnistui, lankesi.
We know how David failed and fell.
Mutta palasi aina Jumalan tyköön.
But he always returned to God.
Hän kirjoittaa tässä luvun 23 alussa.
He writes in the beginning of chapter 23.
Näitä kutsutaan viimeiseksi sanoikseen.
And these are called his last words.
Näin puhuu David, Iisain poika. Näin puhuu korkealle korotettu mies. 23:1.
David the son of Jesse declares, and the man who was raised on high declares.
Mies, Jaakobin Jumalan voideltu, Israelin ihana laulujen tekijä.
The anointed of God of Jacob and the sweet psalmist of Israel.
Ja 3. Israelin Jumala on sanonut, Israelin kallio on puhunut minulle, joka hallitsee ihmisiä vanhurskaasti, joka hallitsee Jumalan pelossa. Hän on kuin aamun valo auringon noustessa, kuin pilvetön aamu, kun maa viheriöi kirkkaassa valossa sateen jälkeen.
3 and 4, the God of Israel said, the rock of Israel spoke to me. He who rules over men righteously, who rules in the fear of God, is as the light of the morning when the sun rises, a morning without clouds, when the tender grass springs out of the earth through sunshine after rain.
Ja vaikka hänen perheessään oli tragedia toisensa jälkeen.
Also, although there was tragedy after another in his family.
Hän tiesi sen liiton, jonka Jumala oli tehnyt.
But he knew the covenant that was made by God.
Ja hän sanoi jakeessa 5, eikö minun sukuni ole tällainen Jumalan edessä?
And in verse 5 he says, truly is not my house so with God.
No me ajatellaan, tokkopa, jos me ajatellaan Absalomia ja Adonia ja kaikkia niitä asioita, mitä siellä tapahtui.
And we think, well surely not if we think about Absalom and all those things that happened in his family.
Murhia, raiskauksia, sotia, tappoja.
Murder and rape and wars and killings.
Mutta David näki siinä Jumalan näkökulmassa.
But God saw it from God's viewpoint.
Hän näki sen ikuisen liiton.
He saw the eternal covenant.
Hän on tehnyt minun kanssani ikuisen liiton, kaikin puolin taatun ja vakaan.
For he has made an everlasting covenant with me, ordered in all things and secured.
Hän antaa versoa minulle koko pelastuksen ja täyttää kaikki toiveeni.
For all my salvation and all my desire, will he not indeed make it grow?
Ja niinpä hän kirjoittaa psalmeista, hänen armonsa pysyy ikuisesti.
And so he writes in the psalms that his grace will stand forever.
Siinä näkyy juuri se, mihin pastori Juhakin viittasi, se totuus, jonka Jumala ilmoittaa meille koskien meidän asemaamme.
And there we can see what Pastor Juha also spoke about, the truth that God reveals to us about our position.
Iankaikkinen vakaa liitto.
Eternal and stable covenant.
Armon liitto.
The covenant of grace.
Muuttumaton Jumala.
Immutable God.
Kaikin puolin hyvä.
Good in every way.
Ja siinä hyvyydessään hän on ulottanut armonsa meitä kohtaan.
And in his goodness, his grace reaches unto us.
Ja se ei koskaan voi väistyä.
And it will never go away.
Ja siinä me voidaan kasvaa.
And that's where we can grow.
Ja Daavidin tavoin pimeimmilläkin hetkillä tunnustaa sitä, että kiitos Jumalalle, se iankaikkinen armo on annettu jo ennen maailman perustamista.
And like with David, even in the darkest moment we can confess, thank God the eternal grace was given to me even before the foundation of the world.
Eikä mikään voi meitä erottaa siitä.
And nothing can separate us from it.
Eikö se ole ihmeellinen asia?
Isn't that a marvelous thing?
Että se armo on siinä Jumalan perusolemuksessa.
That grace is in the very essence of God.
Hän ei ole mielivaltainen.
He is not arbitrary.
Vaan hän on muuttumaton.
But he is immutable.
Ja kaikki tämä on meille annettu ennen maailman perustamista.
And all this has been given to us before the foundation of the world.
Ja siksi me voidaan olla niin turvallisella mielellä.
That is why we can be so safe.
Ja siksi me voidaan olla niin vapaita.
And we can be so free.
Ei pelkoa.
No fear.
Vaan Jumalan rakkaus, joka on vuodatettu meidän sydämiimme Pyhän Hengen kautta.
But the love of God that has been shed in our hearts through the Holy Spirit.
Jeesus, me kiitetään tästä ihmeestä.
Jesus, we thank you for this miracle.
Kiitetään siitä, että meidät on liitetty tähän armon liittoon.
We thank you that we have been included in this covenant of grace.
Että jo ennen maailman perustamista sinä olet antanut meille tämän armon.
That even before the foundation of the world you gave us this grace.
Ja meillä on siinä valtava turva.
And it is such a security for us.
Herra, opeta meitä aina kääntymään sinun puoleesi.
Lord, teach us to turn to you always.
Tulemaan tämän armon siipien suojaan.
To come under the wings of grace.
Herra, näkemään asemamme korkealle korotettuna sinussa.
Lord, to see our position high and lifted up in you.
Sinun armosi tähden.
Because of your grace.
Kiitos, Jeesus.
Thank you, Lord.
Me haluamme vain ylistää sinua.
We just want to worship you.
Kiitos ja kunnia sulle.
Thank you, Lord.
Ja jos kukaan kuulee tätä saarnaa.
And if there's anyone listening to this message.
Ja epäilee, että minä en ole tämän liiton piirissä.
And doubting that I may not be in the sphere of this covenant.
Tähän liittoon on yksi ovi.
There is one door to the covenant.
Se on Jeesus Kristus.
It is Jesus Christ.
Se mitä hän teki meidän edestämme.
And what he did for us.
Ja hänen kauttaan meidät on, me olemme päässeet tähän armoon.
And through him we have entered this grace.
Ja senkin voit sanoa hänelle, tule minun elämääni.
And you can also say to him, come into my life.
Herra, mä tuon sun eteesi koko elämäni.
Lord, I bring my whole life before you.
Pyydän anteeksi.
And I ask for forgiveness.
Sitä kapinaani ja syntiäni.
For my rebellion and my sin.
Ja otan vastaan sen anteeksiannon.
And I receive the forgiveness.
Uuden elämän sinussa.
And new life in you.
Jumalan puolelta kaikki on valmista.
From God's side everything is ready.
Käänny hänen puoleensa.
Turn to him.
Ja sinäkin voit olla siinä armon liitossa iankaikkisesti.
And you can also be in that covenant of grace forever.
Usko se omaksesi.
Believe it to yourself.
Avaa sydämesi Jeesukselle.
And open your heart to Jesus.
Ja olet iankaikkisesti hänen.
And you are eternally his.
Ja voit oppia tuntemaan hänen armonsa.
And you can get to know his grace.
Kasvaa hänen tuntemisessa ja hänen armossa.
And you can grow in the knowledge and grace of him.
Löytää paikkasi palvella.
You can find your place where to serve.
Ja tuoda muitakin pimeydestä valkeuteen.
And bring others from darkness to light.
Kiitos Jeesus tästä lahjasta, jonka meille olet antanut.
Thank you Jesus for this gift you have given to us.
Sun kallisessa nimessäsi me rukoillaan.
In your precious name we pray.
Amen.
Amen.